I denne weekend løber den store årlige bogfestival Bogforum af stablen i Bella Center på Amager. Tre dage, hvor op mod 50.000 mennesker kan dyrke bøger med forfatterinterviews på scenerne og et væld af stande, scener, forlagsfolk og bøger over det hele. DR har selvfølgelig sin egen scene på Bogforum. Der kan man blandt andet opleve kulturpodcasten Anmelderne Live og Damerne Først, kan man høre, og det er en klassiker. Så i den anledning kommer Tabloid i dag til at handle om den journalistik, der kommer i bogform. Eller man kunne sige de journalister, der skriver så langt, at det bliver til bøger. Vi skal tale om sprog. For eksempel det sprog, journalisterne bruger eller misbruger, når vi skal beskrive sager om voldtægter og andre sædelighedsforbrydelser. Og så får vi besøg af en nyudklækket forfatter. Hun var et af 90'ernes absolut største tv-navn, nemlig Camilla Miehe-Renard. Hun har lige skrevet en bog om sit liv, sit arbejde og en ret opsigtsvækkende familiehistorie med en masse hemmeligheder. Det skal vi tale med hende om. Og når det handler om sprog og bøger, så er du den helt oplagte medvært i dag, Michael Holbæk. Velkommen til Tabloid.
Tak.
Fordi du er uddannet journalist, skrivende journalist. Du har aldrig været ude i sådan noget med radio og fjernsyn. Sådan noget.
Jeg har lavet radio.
En gang.
En gang i tidernes morgen, ja. Men det har været at skrive.
Ja. Og du laver jo sådan set ikke journalistik på den måde mere. Du lever af at skrive bøger. Og gjort det i mange år.
Ja. Ja.
Din seneste bog, det er en historisk roman. Rivalerne. Den blå ild hedder den. Og så Rivalerne. Den skal vi tale om lidt senere. Det er en historisk roman. Men før du begyndte at skrive fiktion, så skrev du biografier.
Ja.
Altså det, man kalder en ghostwriter på nudansk.
Sådan en, der skriver for andre.
Ja.
Typisk kendte menneskers livshistorier, ikke?
Jo.
Ja, og dem har jeg lavet omkring 15 af, tror jeg.
15?
Ja.
Hvem har du skrevet om?
Jamen, jeg har blandt andet skrevet om Kjeld og Hilde Haik og Linse Kessler, og senest om skuespilleren Thomas Bo Larsen.
Mm.
Ja.
Men når man er ghostwriter, altså, er du så helt usynlig? Er de skrevet i første person, så det lyder som om, at det er Linse eller Kjeld og Hilde?
Det er lidt forskelligt, kan man sige, for det kommer lidt an på, hvor god en fortæller hovedpersonen er, om man er nødt til at inddrage andre stemmer. Men de fleste har været sådan nogle jeg-fortællinger, hvor man så helst skal kunne ligesom høre hovedpersonen som læser. Og det vil sige, der er min aller fornemmeste opgave jo at være usynlig.
Ja, og være et spøgelse.
Ja. Ja.
Jo, fordi det er jo, der er jo forskel på, hvilket sprog du ville skrive i, hvis det var dig, der skulle skrive om en af de her personer. Altså, hvor det er dig, der fortæller, eller de selv fortæller. Så hvor meget skal du så lave dig om for at ramme det rigtige sprog?
Jamen, jeg ved egentlig ikke, om jeg skal lave mig om. Altså, jeg har jo lidt forladt faget journalistik sådan i klassisk forstand, men egentlig bruger jeg jo alle de ting, jeg har lært i journalistikken, og det vil sige være lyttende og spørgende, nysgerrig og sådan noget. Men det er jo også at gengive kilder, som de egentlig gerne vil have, at de...
Som de lyder.
Ja, som de lyder, ikke?
Det synes jeg altid er noget af det vigtigste, når jeg har skrevet interviews, portrætinterviews. Det er hvis, altså, at bede folk om at læse det og sige, kan du høre dig selv sige det her?
Ja.
Eller hvis deres familie, venner, et eller andet siger, jeg kan lige høre hende sige sådan der. Fordi så har man ramt noget rigtigt, noget autentisk hos det menneske. Ikke?
Og det vil sige, altså med biografien er det jo det der med at ramme sproget, den hovedpersonens sprog, altså måde at tale på, måde at bande eller ikke bande, måde at bruge sprog, blomster og så videre og så videre. Altså finde musikken i den hovedpersons sprog. Det er jo det allerfornemste.
Men det er jo ikke et båndudskrift. Du sidder jo ikke bare og optager det og skriver det ud.
Ja, ja.
Tværtimod.
Nej, det er på ingen måde en båndudskrift, fordi det er jo også en komponeret og manipuleret historie på den måde, at jeg laver en dramaturgi for den. Hvordan vi fortæller den livshistorie, og det er jo noget med at for eksempel at lokalisere, hvad er den røde tråd i det her menneskes liv, og det kan være, at det menneske ikke engang har tænkt over, at der var en rød tråd, men det er jo sådan noget, jeg finder ud af ved at...
Når du kommer og kigger og leder efter den.
Og har utrolig mange samtaler.
Altså, jeg har jo læst flere af dine bøger, Michael, og jeg er også i gang med Rivalerne, den nye her. Jeg tør godt sige, at du skriver rigtig godt. Er det, fordi du er journalist, eller er det bare sådan noget, du er god til?
altså, jeg har jo lært mange ting i journalistik, men jeg vil sige, at det er også bare noget med at virkelig øve sig, og øve, og øve, og øve. Og det har jeg gjort i rigtig mange år, altså...
Hvad er det, man skal øve?
Ja, hvad er det, man skal øve? Men altså, det er jo noget med at blive fri af det, man på en måde lidt også lærer. Altså, som vil sige, at man skal finde ind til noget, hvor man på en eller anden måde, synes jeg, får fundet nogle former for sprog, som man også selv indeholder. Altså, det er jo ikke nødvendigvis det, man lærer i skolen eller på en uddannelsesinstitution. Og det kan være meget svært at sige. Det er meget svært for mig at sige, hvad det er. Men det er noget med at begynde at skrive, også for sig selv.
Men også at læse rigtig meget.
Og læse rigtig meget.
For at få det så bredt et klaviatur at spille
på. Jeg læser også utrolig meget. Og jeg laver hele tiden, du ved, jeg har sådan en notesbog, hvor jeg skriver fede sætninger ind, eller vellykkede sprogbilleder, eller et eller andet. Fordi det er altid... Altså, det er ikke for at stjæle med arme og ben, men det gør man jo. Man låner jo, man bliver inspireret, og sådan er det jo, ikke? Ja.
Er det sjovere at skrive bøger, end at lave journalistik?
Ja, det synes jeg jo nu. jeg ved ikke. Jeg har ikke nogen sådan store drømme om at gå tilbage i dagbladsjournalistik, vil jeg sige.
Okay. Nå, men nu skal du altså lave radio den næste times tid. Vi skal tale meget mere om sprog, og hvordan man bruger det, og hvordan man fortæller historierne, for det er jo det tabloid handler om. Så jeg er glad for, at du gider være her.
Jamen, tak for invitationen.
Og du blander dig bare i samtalerne med de gæster, jeg har inviteret, som begynder at komme lidt senere. Dejligt, du er her.
Tak.
Jeg skal bare lige sige velkommen også til lytterne til tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Inden vi kaster os over bøgerne, så vil jeg godt lige vende en aktuel avishistorie fra kommunalvalget med dig. Den er fra BT i sidste uge, og den har skabt en vis debat, efter den kom ud. 22-årig kan ikke klare opvasken, nu vil han styre København, lød overskriften. Mm. Den handler om, skal de sige, en kandidat, der er opstillet for SF i København til kommunalvalget, Mads Mikkel Dragholt hedder han. Og udover et mangeårigt politisk engagement, selvom han bare er 22 år, så har Mads Mikkel Dragholt også ADHD og autisme. Og da den her overskrift kommer ud, 22-årig kan ikke klare opvasken, nu er han styr København, så er der altså er kritikken af overskriften, som en skriver for eksempel, nej tak til klikvenlige overskrifter om unge med psykisk sårbarhed. Problemet er, skriver han, at hvordan vi taler eller skriver om dem, der sjældent bliver hørt. Altså her for eksempel mennesker med ADHD og autisme. Og jeg har sendt dig artiklen, så jeg ved, du har læst den. Hvad synes du om overskriften? Hvis vi tager overskriften rent, for det er jo den, de fleste har reageret.
Ja, men overskriften er jo som, altså, man bliver jo måske først lige lidt stødt, eller lidt sådan, altså, pikeret over det, ikke? Fordi jeg ved godt, at alt det der med clickbait og sådan noget, det er jo... Men jeg må så også sige, altså, den har jo en fin sådan konflikt i sig, på en eller anden måde, selve overskriften, ikke?
At, som gør, at man bliver nysgerrig og klikker.
Ja, man bliver jo nysgerrig. Ja. Det er jo hele formålet med clickbait.
Ja. Og når jeg så... Ja, eller med overskrifter i det hele taget.
Ja, jo. Ja. Ja, altså, det var vel også clickbait i gamle dage, lavede overskrifter på aviser, men hvad hedder det...
Jo, fordi man vil gerne have, at nogen i vores dag klikker og dermed læser artiklen. Altså, ja. Det er jo derfor, vi skriver artiklen. Det er fordi, vi faktisk gerne vil have, at nogen læser hele teksten og ikke kun overskriften.
Ja.
Du gerne vil have, at man læser hele din bog og ikke kun forskriften.
Præcis. Ja. Og man ser, jeg vil sige, man ser jo mange absurde clickbait-overskrifter nu om dagen. Sådan noget stort fund i Øresund, eller lokal forvirring, eller legendedød, og man ved
ikke,
hvad det er. Ikke?
Ja. Chok, panik, drama. Ja.
Og der vil jeg sige, at denne her gør mig faktisk lidt nysgerrig. Mm. Og så går jeg ind og læser artiklen, og jeg synes faktisk, når jeg så læser selve artiklen, så synes jeg faktisk, den er både rørende og informerende og god om, hvad det er, der er denne her unge mands problem.
Ja, han beskriver jo, og det er der, det er taget fra selvfølgelig, at de diagnoser, han gør, at han har brug for noget hjælp i sin hverdag.
Ja.
For eksempel til, og nu efter hukommelsen, at hvis der ikke er nogen, der hjælper ham med at få styr på køkkenet og klare opvasken, så gror det til at mørne på ham.
Yeah. Yeah.
Men derfor kan han jo sagtens fungere, altså fuldstændig intellektuelt på alle måder, som alle andre, mindst lige så godt. Og så beskriver han også, at han, hvis han bliver valgt, han har vist allerede siddet suppleret ind i borgerrepræsentationen, så hvis jeg husker.
Det har han.
Men der kan det også være, at han vil få brug for for en assistance, altså i til kalenderføring og
ja,
sådan noget.
Ja. Ja.
Men jeg kom til at tænke, altså, vil man også skrive om en kandidat i kørestol? Han kan ikke gå, nu vil han styre idrætslivet i kommunen, eller... Eller om en blind person, hun kan ikke se, nu vil hun, hvad ved jeg, hvor man ligesom fremhæver i går sådan problemet, eller handicappet, sat over for noget andet.
Ja.
Altså, kan du godt forstå, at folk bliver støttet af det?
Ja, jamen, jeg vil sige både og. Men altså, nu har jeg personligt i mit liv haft psykisk sygdom inde på livet i mange år. En af de store ting er, at folk som regel forveksler diagnosen med, hvad personen er. Altså, det oplever man tit i avisartikler og i medier i det hele taget, at folk siger, at det er en skizofren, der har gjort et eller andet. Mm.
Eller en autist.
Eller en autist, ja. Og det er jo folk med en...
Det er mennesker med...
De har skizofreni, ikke? Så det er jo i hvert fald... Det undgår man jo her, synes jeg. Så allerede her, synes jeg, i forhold til psykisk sygdom, er det sådan set fint. Og så synes jeg jo også, at han er jo tidligere formand for, altså talsperson for autismeungdommen, ikke? Og det vil sige, at han har jo også et budskab om, at fordi du har den diagnose, betyder det ikke, at du ikke kan ligesom deltage...
For eksempel deltage i politik.
Ja.
Ja. Men jeg tror, hvis man læser om, at det har jeg jo gjort, så er det jo ikke, han stiller jo ikke op på den dagsorden. Hans politik handler om alt muligt andet.
Ja.
Så på den måde er koblingen måske sådan lidt underlig.
Ja,
privat.
Jeg ved ikke præcis, hvad han stiller op for. Jeg synes, jeg husker et eller andet med, at han måske også gerne vil med ind og påvirke det her med hjælp til sårbare personer. Mm. Men altså, det kan godt være, at jeg husker forkert med det.
Ja, jeg har talt med, skal jeg huske at sige, jeg har talt med BT-journalist bag historien. Han ville sådan set gerne fortælle om sine overvejelser og også om overskriften, men han havde ikke mulighed for at være her i dag. Altså, han medgiver, at overskriften der måske er lidt skarpt skåret, men siger faktisk meget, som du siger, men det er også det, artiklen handler om.
Mm.
Og så har jeg også selvfølgelig inviteret Mads Mikkel Dragholt, altså ham, det hele handler om, for at høre, hvad han ligesom synes.
Yeah.
Selv, det er jo ham, der blev interviewet. Han har slet ikke blandet sig i den diskussion, der har været på social platform. Han sagde pænt nej tak i den her omgang til at være med. Men jeg tror, det var det, jeg skulle spørge dig om.
Yeah.
Videre med os. Som jeg sagde indledningsvis, Michael Holbæk, så skal vi tale om sprog, og også om, hvordan du bruger det, fordi det er jo sådan set det redskab, du har. Ikke?
Mm-hmm.
Din nye roman, Den Blå Ild, Rivalerne hedder det. Det er en historisk roman, og en af en serie, har jeg forstået?
Ja.
Jeg har ikke læst den, jeg er kun halvvejs. Kan du se, den ligger her på bordet? Hvor lang serie skal det blive, ved du det allerede?
Altså, lige nu er det 2.
Okay. Så det kan blive længere.
Ja, det vil vise sig.
Vil du bruge 3 ord på, hvad den handler om?
Ja, altså den handler om, den foregår i 1880'erne og handler ligesom om den store rivalisering, der var imellem den kongelige porcelænsfabrik og Bing og Grøndal. Og de mennesker på de to fabrikker, der ligesom var med til i slutningen af 1880'erne at gøre dansk porcelæn absolut førende i hele verden.
Men du har digtet en historie ind i den historiske fortælling?
Ja, altså, det er 2 virkelige personer, som arbejdede på den henholdsvis den kongelige og på Bing og Grøndal. Der har jeg jo så researchet for at finde ud af, hvad jeg kunne
finde. Så dine hovedpersoner, Fanny og Arnold, de har gået rundt i virkeligheden?
Ja, det har de. Ja.
Så du har sådan set ghostwritet nogle
ja, altså på Rigsarkivet fandt jeg 700 siders manuskript, som Arnold Krogh havde skrevet.
Den ene af de 2.
Hvor han ligesom fortæller sin livshistorie til sit barnebarn. Så det er jo et ret omfattende materiale.
Fordi det her med, at du har en historie, der foregår i 1800-tallet, så ovenikøbet af historiske personer, eller ægte mennesker, det har så også krævet, kan jeg forstå på dig, noget research ned i, også at finde det sprog, du skulle bruge i dialogerne, fordi der har man nok ikke gået rundt og talt i København, som man gør i dag.
Nej, det har man helt sikkert ikke, og det bærer for eksempel hans erindringer jo også præg af, at de er jo forfattet i et sådan lidt altmodisch, på lidt altmodisch façon, ikke? Så min opgave er jo, kan man sige, jeg skal jo på en eller anden måde være lidt tro imod den tid, Og det vil sige, at han skal ikke kunne gå rundt og sige, nu giver vi den gas eller sådan noget, fordi det sagde man ikke.
Fedt nok.
Ja. Men på den anden side skal det jo heller ikke blive sådan...
Sagde man okay, eller ok, dengang, tror
jeg. Ok? Ja. Det ved jeg ikke.
Det kan man gjort. Jeg har ikke bemærket, at nogle af dine personer siger det i bogen. Det var ikke derfor, jeg spurgte. Men hvordan gør du det? Altså, udover, nu har du læst mandens eget manuskript, men hvad ellers? Der er jo også alle mulige andre i beskrivelser af byen, og hvad de har på, når de går i vandet, og sådan noget, som jo også, du vil også gå ind og lede efter.
Ja, ja.
Er det journalisten af dig i dig, der sådan går...
Ja, det er jo lige, jeg elsker jo researche, det har jeg altid gjort, og det er jo noget med at finde ud af, hvornår kom der elektrisk lys i stedet for gas, og hvornår alt muligt.
Så de ikke pludselig tænder en stikkontakt på et tidspunkt, hvor der ikke var elektricitet?
Ja, præcis. Okay. Det er jo sådan noget, der er ret irriterende. Der er altid nogen, der sidder og ved sådan noget derude. Så det sætter jeg meget stor ære i, at det er rigtigt. Ja. Der vil jeg helst ikke lave fejl. Men det andet er jo så også det der, at jeg synes, selvom nu er det en historie, der foregår på måske 150 års afstand, så er menneskelige følelser og menneskelige tanker og sådan noget, jeg tror, de er ret ens. Mm. Det er i hvert fald, hvad jeg kan se på tværs af tid. Så mange gange prøver jeg sådan at bruge mine egne fornemmelser af, hvordan er det, man kan angle efter anerkendelse, eller hvad er jalousi, eller altså, hvad er misundelse og sådan nogle ting. Ikke?
Og du beskriver blandt andet, så langt er jeg nået i bogen, en voldtægt. Fuldbyrdet, voldtægt, meget uhyggeligt. Det er jo ikke, så vidt jeg ved, sådan et stofområde, du har beskæftiget dig med, sådan med kriminalstoffer og sædelighedsbrydelser. Heller ikke dengang, du var skrevet journalist, vel?
Nej.
Er det noget, du læser, altså interesserer dig for, når du læser avis eller hører radio fjernsyn i dag?
Altså, hvis det er... Jeg har jo fulgt, men det har mest været de der... det er egentlig ikke noget, jeg læser specielt meget, vil jeg sige. Jeg var meget optaget af, hvad hedder det, Peter Madsen, Kim Wahl-sagen.
Ja.
Men det er jo ikke så meget måske lige det. Men og så er det så de der historier, der jo kører over lang tid, hvor et offer ikke er fundet, eller hele landet er i alarmberedskab over en pige, der er forsvundet og muligvis begået noget frygteligt ved, ikke?
Jeg spørger, fordi jeg nævnte det også indledningsvis jo, at vi skal tale med vores næste gæst, som allerede er her i studiet, om hvordan vi beskriver den her slags sager. Hun har nemlig skrevet en bog, og det er det hele handler om. Velkommen, Lærke Helene Askholm.
Mange tak.
Du har skrevet en hel bog, som jeg lige sagde, Mediernes rolle i voldtægtssager hedder den. Du er selv uddannet i blandt andet kommunikation og journalistik. Hvorfor har du skrevet en hel bog om mediernes rolle i voldtægtssager?
Jamen, jeg vil så lige starte med at sige, at det var ikke meningen, det skulle blive til en hel bog. Jeg troede,
det blev sådan, bare langt.
Det blev langt. Det er jo et kæmpe emne. Jeg lagde mærke til, hvordan sagerne var beskrevet i medierne, og så tog jeg mig selv i nogle gange at have læst nogle sager, vidt forskellige beskrevne, og så var det den samme sag, ikke? Og det ville jeg egentlig aldrig have gættet. Og det drev mig bare til at holde øje med sprogbrug, og så fik jeg ligesom formuleret fire pointer, som jeg ringede og præsenterede for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Henrik Berggren, og simpelthen hørte, at det her er noget, I egentlig kan bruge, eller har I noget med
altså til de journaliststuderende?
Ja, jeg havde et par juridiske pointer, og noget omkring fagsprog. Ikke? Så på den måde havde jeg måske maks tænkt, at jeg ville lave en bog på maks 70 sider. Nå.
Men den er skrevet som en lærebog til journaliststuderende, forstår du?
Ja.
Er den også skrevet til os andre, fordi... Der er jo, det tror jeg, både Michael og jeg vil sige, at selvom man er færdig med sin uddannelse, så kan man jo stadigvæk godt lære noget.
Altså, den er skrevet til journalister og journaliststuderende, og så vil jeg så også udvide det til at sige, at den er jo skrevet med alle der har interesse, eller skrevet til alle, der har interesse for emnet. Mm. Og derfor ændrer den også navn undervejs. Først havde den et rigtig tørt navn, presseetik og jura og et eller andet tørt, men... Vi udvidede det til at hedde noget med medierne, fordi vi er jo alle sammen omringet af medierne, og vi er alle sammen vidne til de her dækninger.
At medierne så i virkeligheden også helt derhenne, hvor den måske også var relevant for nogen, der gør så meget på de såkaldte sociale medier?
Altså, det er jo sådan en ny platform, hvor hvis vi tager de her
sager... I vores dage er det jo ikke kun journalisterne, der skriver alle mulige.
Nej, nemlig, det er jo en ny platform, ja, hvor alle har en stemme, ja, og hvor kommentarspor kan gå helt amok. Og det har jeg også med i bogen, som en del af de journalistiske overvejelser, hvordan redaktioner skal have simpelthen et særligt øje for, og også have nogen siddende og holde øje med de her spor. Ikke?
Men hvorfor lige voldtægtssagerne? Fordi man kan sige... Altså, journalisterne kommer jo til at dække alle mulige ting, hvis det er dem, du skriver til. Og jeg slog lige op, der findes sådan en meget fin lille folder, som Domstolsstyrelsen har udgivet, der hedder Ret godt at vide, som simpelthen er god råd til journalister, der skal i retten. Mm. Og i den står der, at de 24 byretter i Danmark alene behandler ca. 700.000 sager om året. Og så er der landsretterne og højesteret i sidste ende. Det er virkelig, virkelig mange retssager, og det er jo... Selv hvis vi tager blufærdighedskrænkelser og sager om overgrebsmateriale og den slags med, så det er det jo stadigvæk et ret lille sagsområde, det med sædelighedsforbrydelserne, er det ikke?
Ja, men der er tale om meget sårbare kilder, og der er også tale om sager, hvor det er nødvendigt at have en tværfaglig viden, det vil sige viden om traumer.
Så det skal, man skal kunne noget andet, når man dækker de her sager, end hvis man dækker et røveri eller noget økonomisk kriminalitet?
Det vil jeg sige. Altså selvfølgelig kan nogle af kapitlerne også udvides til at omfatte andre sager med ekstra sårbare kilder. Mm.
Men hvad er det så, der er problemet? Altså, for du må jo have iagttaget et eller andet problem, siden du har tænkt, de er nødt til at lære noget mere, de der journalister. Hvad er det, der går galt?
Jamen, jeg lagde mærke til, hvordan for eksempel det retsmedicinske sprog indeholder ord, som i den brede offentlighed betyder noget helt andet.
Hvad,
for eksempel samleje. Det indikerer jo en vis form for samtykke, eller
et fælles akt.
Ja, en fælles akt, kan man sige. Og det er et ord, man bruger inden for retsmedicin. Så på den måde,
ja, og i juraen til helt juraen. Fysisk at beskrive, hvad er det, der er foregået. Lige noget præcis. Er blevet stukket ind i noget andet, dybt set. Ikke?
Så det der miskmask af forskellige typer af fagsprog, det er ret vigtigt at have forståelse for det. Og man kan sige også, noget kan nedtone, og andet kan tale op. Altså for eksempel blodudtrædning. Det er et andet ord for blåt mærke. Og det kan måske give nogle dramatiske, ekstra dramatiske associationer. Ikke?
Hvis man kalder det en blodudtrædning, ja, frem for blå mærker.
Ja.
Så det du siger, det er, at journalisterne, der rapporterer, hvad enten de sidder med et anklageskrift og skal beskrive det, eller sidder i retten og hører vidneforklaringer eller... hvad ved jeg, så skal man oversætte det her. Man skal forstå, at her er fagsprog, så det skal hedde noget andet, når jeg fortæller det over i hverdagssprog. Det er det, der er opgaven.
Ja.
Kender du det? Er det noget, du arbejder med, Michael?
Ja, det er det jo nok. Men jeg tænker bare på, faktisk i forhold til det der, at så nu jeg har ikke siddet ned i retten ret mange gange, og jeg har slet ikke dækket den slags sager, men fremgår det ikke af for eksempel af anklageskriftet, hvad det egentlig er for noget, det handler om, eller er det de ord, man skal oversætte, eller som journalist?
Altså i selve retssalen kan der sagtens fremgå de her retsmedicinske ord. Og så anklageskriftet, det ved jeg, det kommer vi jo nok også ind på, der er det også forskelligt, hvor meget pressen egentlig skal gå ind og beskrive.
Altså man kan sige, som udgangspunkt, så er anklageskriftet jo, det er jo et dokument, et arbejdsredskab ned i retten. Der står jo øverst, at anklagemyndigheden nedlægger påstand. Altså det er en påstand. Vi mener, at denne her person er skyldig i at have gjort dette eller hint. Mm. Og der er kravet, at det skal være en meget præcis gengivelse af, hvad det egentlig er. Hvis jeg for eksempel, altså du har, hvad ved jeg, Røden Bank, og der står i anklageskriftet, at det har du gjort den 17. februar, men du faktisk røvede den 4. marts, så er det ikke sikkert, at du kan blive dømt for det, fordi du skal dømmes for det, der står i anklageskriftet. Okay. Så det er også i for eksempel sædelighedssagerne eller i drabssagerne, kan der være en meget detaljeret gennemgang af, hvad er det egentlig, der er sket. Fordi det er ikke bare... du er anklaget for manddrab. Det er, du er anklaget for manddrab ved at have kvalt, stukket, skudt den og den person. Så det er meget detaljeret. Og det jeg ved, du synes, Lærke, at der skal man måske ikke nødvendigvis skrive alt, hvad man journalisterne kan få agtindsigt, men de skal ikke nødvendigvis skrive alt, hvad de ved.
Altså, det er jo altid en afvejning i forhold til, hvor mange detaljer der egentlig er behov for, at offentligheden skal vide. Som mediebruger, der vil jeg sige, der har jeg egentlig ikke behov for at vide slibrige detaljer. Det kan være rigtig fint.
Nu farver du det jo lidt, ikke? Slibrige detaljer. det kunne også bare være altså konkrete detaljer.
Ja, lige præcis. Altså, for eksempel, så jeg lige i medierne her i dag, der var en sag, hvor der blev nævnt, at det var 62 knivstik. Ikke? Og da jeg talte med retskorrespondent Trine Maria Ildsø, jeg har talt med forskellige mediehuse og journalister til bogen, udover faglige eksperter, der nævnte hun også, at der kan man jo erstatte det, altså for eksempel et antal med ordet adskillige. Ikke? Altså på den måde kan man graduere det og gøre det også lidt mildere,
men
uden egentlig at nedtone det.
Men hvorfor egentlig, Lærke Askholm? Fordi vi skal vel beskrive virkeligheden sådan, som den er. Så der er vel forskel på, om man er blevet stukket 5 eller 42 gange med en kniv?
Ja, og man kan sige, nu behandler jeg heller ikke drabsager.
Nej, men overfør eksemplet til de her sager om forskellige former for overgreb. En del af diskussionen er jo, skal vi bare skrive seksuel overgreb? Hvad er det?
Altså detaljegraden, som bliver delt, kan jo være med til at retraumatisere et offer, for eksempel. Mm. Ikke? Det kan også være voldsomt for en tiltalt, hvis medierne ikke er bevidste om, at understrege det med, at det er en tiltale. Altså det er netop en anklage. Ja.
Okay. Men må jeg ikke spørge, fordi hvis nu man skriver samleje, sådan som jeg forstår, som journalist skriver samleje, men du siger, at det kan dække over flere ting, eller hvad? Eller er det noget meget kun én ting? Forstår du, hvad jeg mener?
Altså, det er bare i den brede offentlighed, der forbinder man jo ikke ordet samleje med overgreb.
Okay, nej.
Så det er mere det, at det lyder som noget mere frivilligt, end det, så i hvert fald ifølge påstanden måske dommen har været. Lidt ligesom, at man siger, jamen, lad være med at kalde det sex, når det handler om voldtægt, fordi det har i hvert fald for den ene part ikke ret meget med sex at gøre.
Nej.
Selvom noget rent fysisk ligner. Altså, det er det, du mener, ikke?
Ja. Altså, ordet sex, vil jeg sige, det skal man afholde sig helt fra i de her beskrivelser. Mm.
For et par måneder siden, tror jeg det var, der skrev en ung kvinde på Fyn, Josefine Mack Forret hedder hun. Hun skrev en kronik i Dagbladet Information, som jeg ved, du også har læst, og du har også læst den, Michael Holbæk. Overskriften var, det er mennesker som mig, der betaler prisen for mediernes sensationsdækning af overgreb. Og den skrev hun som kritik af Fyns Stiftstidende, som havde lavet et ganske kort referat af en sag, der endte med, at hendes tidligere stedfar fik en dom for overgreb mod hende begået mange år før. Og samme uge som den kronik var i Dagbladet Information, så medvirkede hun i medieprogrammet Presselogen på TV2 News, sagde sådan her.
Det, der stod i artiklen, var helt grotesk. Det var grænseoverskridende, at alle nu kunne læse, hvad der var sket. Og min familie, de vidste godt, at de her overgreb havde fundet sted, men de vidste ikke, hvad der var sket. Og nu stod det der i avisen, hvor alle kunne læse det. Jeg synes ikke, at offentligheden har krav på at vide præcis, hvad der er sket. Jeg synes ikke, det er det, historien bør handle om. Jeg synes ikke, det er nødvendigt at beskrive, hvad præcis jeg har været udsat for. Jeg kan godt forstå, at det har ikke været en fuldbyrdet voldtægt. Så jeg kan godt forstå, at man skal have uddybet, hvad det egentlig handler om. Men så kunne man skrive blufærdighedskrænkelse eller seksuelt overgreb ved andet end samleje.
Sådan her, det er klippet sammen af producer Frederik Ernst, altså nogle af de ting, den unge kvinde sagde i Presselogen. Og Fyns Stiftstidende lyttede til kritikken, de ændrede simpelthen den udgave, der var lagt på nettet, efter denne her kritik. Jeg ved jo, at noget af det, du har undersøgt, Lærke Askholm, det er, hvad det er, der sker på redaktionerne, når noget for eksempel går galt, hvis vi skal kalde det her. Hvad er forklaringen på, at der måske ikke er helt styr på, hvilke ord man bruger om hvad, eller at man nogle gange går for vidt i sin detaljeringsgrad?
Altså, jeg tror i hvert fald ikke, Fyns Stiftstidende har tænkt, nu vil vi gøre Josefine ondt med den her dækning.
Helt sikkert ikke.
Ja. Altså, det er jo helt sikkert. Men altså, til det, hun forklarer, det er jo sådan også en af mine pointer med at overhovedet gå ind og lave bogen, det er jo at modvirke sensation, og så lave mere informativ journalistik. Når der så sker de her fejl, så kan det være, altså fordi de beklager jo netop Fyns Stiftstidende. Ja. Den beklagelse er så ikke nået. Hun var så inde med, hun havde ikke modtaget den fra journalisten. Og i min bog, der har jeg noget med omkring undskyldninger. At det kan faktisk være en god redaktionel beslutning at have en procedure, som man kan gribe fat i, når man laver de her fejl, eller altså, sårer et offer. Nogen, der henvender sig, at vil have afpubliceret noget, og så give en offentlig undskyldning.
Men hvis man nu mener, at det var simpelthen helt rimeligt og nødvendigt for at forstå sagen, og det er jo ikke kilderen, der skal bestemme, hvad vi skriver, alle de her argumenter, vi godt kender, så skal man vel heller ikke undskylde. Men jeg tænker vel, det du opfordrer til, er, at man tænker sig om, før man skriver og publicerer.
Ja, altså det er jo derfor, jeg også har alt det psykologiske med i bogen, for at man kan vide noget om trauma. Josefine taler jo selv om, det var sådan et ekstra traume faktisk. Ja. Og man taler også om, at det kan, om sekundær victimisering, altså at man kan jo blive et offer igen på mange måder.
Mm. Men er det især dem, der er involveret i retssagen, det kan jo selvfølgelig både være den tiltalte, som man jo også skal ligesom beskytte mod at blive dømt i offentligheden, før der falder en dom, og så forurettet, det kan være pårørende. Er det også, for det synes jeg jo, man nogle gange hører, det lyder som et hensyn til modtagerne, altså til læsere, lytter og seere, at det her, det er så voldsomt, så det fortæller vi ikke om. Er det også det hensyn, man skal tage, synes du? At det kan være ubehageligt for modtagerne at høre?
Det kan det jo i princippet godt. Nogen vil sikkert også gerne være interesseret i detaljegrad, ikke? Men vi må også bare huske på, at mediemodtagere er jo mange slags mennesker. Mm. Altså, det er jo også alle dem, der kender de her, og de er implementeret i sagerne. Det kan godt være, at der er navneforbud i sagerne, men de er jo ikke anonyme over for hinanden og deres omgangskredse. Så alt, hvad der foregår, som jeg var inde på før også med kommentarspor, det kan de jo sidde og være vidne til. Mm. Og alt det kan være med til at retraumatisere.
Må jeg spørge om noget? Fordi i forhold til... Altså, det kommer vel også an på, hvad for en rolle den person er i. Altså, jeg kom bare til at tænke på en sag, der fyldte ret meget for nylig. Henrik Sass-sagen. Synes du, man var for detaljeret i at beskrive, hvad der foregik i den, eller hvad det var, han ligesom havde gjort, eller...
Det ved jeg faktisk ikke.
Men det affødte jo faktisk den sag også en tilbagevendende debat om, at det her billedmateriale er billeder og videoer af overgreb på børn, at det skal vi lade være med at kalde børneporno, for eksempel. Mm. Altså sådan, ja. det sproglige valg, at børneporno, at porno, at det er noget andet, og det her, det er lidt ligesom det med at kalde det sex. Altså det er ligesom ikke det, der foregår.
Mm. Ja, man kan sige, det er altid værd at overveje, hvilken debat der er om de her sager, før der er faldet dom, ikke?
Jeg vil gerne spørge om noget andet, Lærke, fordi du sagde det også før, du har talt med en række journalister fra DR, fra TV2, Nordjyske, Information, Dagbladet Information og Politikken. Er de enige i den kritik, du peger på? Altså er de sådan, jamen det er også rigtigt, vi skal være opmærksomme på det her, eller synes de bare, at du sådan lidt småhældig kommer der og vil have, at de skal lave sproget om?
Altså jeg kom faktisk ikke med nogen dagsorden. Jeg kom mere for at afdække, hvordan foregår de her dækninger egentlig. Ikke?
Men du kom jo også, fordi du synes, du selv havde iagttaget noget, som var problematisk.
Ja, noget, hvor jeg i hvert fald som mediebruger ikke kunne følge med. Ja. Og så ville jeg gerne slå et slag for, hvordan kan man egentlig lave informativ journalistik om de her sager? Jeg bliver selv glad, når jeg læser. Altså nu, Josefine, hun er jo inde på, at...
Altså hende, jeg omtalte før fra Fyn, ja.
Nemlig. Hun er inde på, at hun ville jo ønske... Hun siger ikke, de skulle ikke have dækket min sag. Hun siger, det kunne have været en idé at dække sagen på en måde, hvor de informerede om, så andre og læsere også kunne vide, jamen det er ikke for sent at anmelde en sag af et overgreb på en mindreårig, selvom der er gået 10 år. Og der kan sagtens stadigvæk falde dom. Det ville jo være... Så ville man jo lære noget som læser, ikke?
Det stod retfærdigvis også i artiklen.
Ja, det nævnte hun bare i pressehuset, jeg har lige set klippet, men i hvert fald, min pointe med det er, at jo mere informativ journalistik, der er på det her område, jo bedre. Mm. Det gør jo ikke noget, at vi lærer noget om retssystemet.
Men alle de her journalister, du har talt med, har de nogen forklaring på, jeg hæfter mig ved, at nu remser jeg dem lige op, det er TV2 information, at de fleste har vel en forestilling om, at der hvor der virkelig er smæld i ordene, det er måske nogle andre Ekstrabladet, BT, Se og Hør, dækker rigtig meget kriminalstof, at der får den, jeg ved ikke engang, om det er rigtigt, men der, at der er forestillingen, at der får den lige en tand mere.
Ja.
Dem har du ikke talt med.
Og den forestilling havde jeg også, så derfor så kontaktede jeg også Ekstrabladet, og var i kontakt med dem. De ville kun svare mig på skrift, og jeg ville jo gerne mødes og så tale om, også hvilke usikkerheder der var, hvilke overvejelser, og hvad gør man, hvis man begår en fejl.
Det er så ærgerligt, det der med folk, der kun besvarer skriften.
Og der fik jeg bare at vide, at det her, det er, hvad du får. Og min redaktør på bogen sagde sådan, at det er fuldstændig ubrugeligt, altså, fordi det er jo egentlig bare de der generelle, sådan helt overfladiske svar. Og jeg blev rigtig ærgerlig over det, så jeg vendte tilbage til dem og spurgte endnu en gang. Men det var, hvad jeg fik.
Okay. Men er blandt de journalister, du så har talt med, er der så en eller anden refleksion eller forståelse af, eller imødekommelse af, ja, det her, det er noget, vi skal være forsigtige med, og vi skal blive ved med at vende tilbage til og overveje, hvilket sprog vi bruger?
Helt bestemt. Og jeg synes også, jeg har fået indtryk af, og det kan vi jo også se med Fyns Stiftstidende, at de har været åben over for den feedback, Josefine er kommet med, og de journalister, jeg har talt med, der er løbende overvejelser, fordi ord netop ændrer sig hele tiden, apropos din research, ikke? Ja.
Jo, jeg tror da også, hvis jeg sådan tænker tilbage, nu kigger jeg også over på dig, Michael Holbæk, du har blandt andet været på Ekstra Bladet for mange år siden, at måden, man skriver i det hele taget om kriminalsager, og måske i særdeleshed om voldtægter, er anderledes nu, end det var for 30 år siden, var.
Ja, altså mit indtryk, det har jeg ikke nogen empiri for, men altså mit indtryk er, at man er mere forsigtig i dag, end man var tidligere faktisk.
Ja.
Ja, mere tilbageholdende med detaljer.
Ja.
Og så det faktisk kørt mere på personerne, altså man skal stadigvæk være opmærksom på, at myter kan gemme sig i de her dækninger. Altså det er jo fuldstændig irrelevant, hvilket tøj et offer havde på, ikke? Sådan nogle ting.
Det kan det i hvert fald være.
Ja.
Ja.
Men jeg man skal have en god grund til at nævne det i hvert fald.
Ja.
Jeg vil sige, jeg har siddet, hvis jeg bare lige må sige, i forbindelse med den roman, jeg sidder og laver nu, der har jeg jo været nede og kigge på den store sædelighedssag fra 1905 og 6.
Hvad handler den om?
Jamen, den handler om, at man for første gang ligesom afdækker mandlig homoseksualitet i København.
Og det var ulovligt dengang.
Det var ulovligt dengang. Men den måde, som smuspressen skrev om det på, altså var virkelig heftig. Altså de kaldte dem sådan storbyens allerlaveste kryb og skiden kønsforrygthed, og det var sådan nogle, Johannes V. Jensen mente, man måtte sparke tænderne ud på, hvis man blev, hvis der var sådan en, der nærmede sig en, ikke?
Altså, det, og jeg mener, der var flere. Det skrev han i avisen, Johannes V. Jensen?
Ja, han skrev så i Politikken faktisk en kronik, men bare for at sige, at dengang var de, der bragte de jo, inden de overhovedet var dømt, der bragte de jo billeder og navne af de der mænd, der var ligesom anklaget, ikke?
Jo.
Og flere af dem blev, 7 blev dømt eller sådan noget, og flere af dem gik i landflygtighed bagefter, fordi de kunne simpelthen ikke leve herhjemme. Og det tror jeg, altså, der ville man have sat en stopper for tingene nu om dagen, ikke?
Jo. Der tror jeg faktisk heller ikke, at vi overhovedet havde de presseetiske regler endnu, nu er vi historiske.
Ja. Jeg vil så lige tilføje, at i forhold til mænd, der er der faktisk et mørketal. Jeg har i bogen også talt med en masse forskere, og i forhold til overhovedet at ture og at anmelde voldtægt, der holder de sig tilbage, og det har jo netop også gjort, at det er svært at forske i noget, der ikke er kommet frem, ikke?
Men her bevæger vi os faktisk ind i noget andet stofområde, så det tror jeg overlader til mine kolleger på Kriminalreaktionen et eller andet sted, det er. Lærke Helene Askholm, tak for at komme på besøg i Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Mange tak.
Og din bog, Mediernes rolle i voldtægtssager, den er udkommet på forlaget Azur og bliver nu blandt andet en del af pensum på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så kan de lære det.
Så kan de lære det.
Tak fordi du kom.
Tak.
Så kaster vi os over en helt anden bog, Michael Holbæk. Den er netop udkommet Lettet, historien om et sammenbrud, hedder den, udgivet på forlaget 28B. Og nu står forfatteren her i studiet. Velkommen, Camilla Miehe-Renard.
Mange tak.
Det gik op for mig, hvor længe det egentlig er siden, at du var en af DR's absolut mest populære tv-værter, da min kollega, som er lige knap 30, hun lignede et spørgsmålstegn, da jeg sagde, Camilla Miehe-Renard kommer. Hvor længe er det siden, du lavede fjernsyn?
Altså, jeg har,
altså på skærmen.
Jeg har 41 års jubilæum i dag.
Eller i år. Tillykke.
Ja, mange tak. 40 års jubilæum sidste år.
Og som tv-vært?
Nej, som tv-håndværker.
Ja.
Og de første 20 år cirka, der var jeg massivt på skærmen. Og de sidste 15-20 år, der har det foregået bag skærmen det meste.
Frederik Ernst, som er producer her, hun lavede et sammenklip. Hun hoppede ned i arkiverne fra 90'erne for bare lige at genopfriske.
Så skal vi over til Camilla Miehe-Renard. Vi skal høre, hvad du har, Camilla, i aften.
Penge, kærlighed og frihed. Hvad kan gøre dig lykkelig? Tag med os, når vi går på jagt efter lykken. I aften der får jeg besøg af vores kulturminister. Velkommen til Dagens Danmark.
God aften og rigtig hjertelig velkommen til Dansk Melodi Grand Prix 1991. Vi er tilbage igen med en helt ny omgang her i dit liv.
Svend Auken, Du er udvalgt til at være aftens hovedperson.
Lidt af hvert, du lavede et program, der hed Dagens Danmark. Det var sådan noget samtale, aktualitets,
ja,
talkshow-agtigt program på DR1. Melodi Grand Prix'et, og her er dit liv. Stort, stort programformat i 90'erne, som du ikke var den eneste vært på. Ja. Så forlod du tv-skærmen i nullerne. Men så, som du selv sagde, du var jo stadigvæk i branchen. Så hvad lavede du så?
Jamen, så blev jeg jo redaktionschef og senere producent.
Og hvad laver man så? Fordi jeg tror, at mange af os jo tænker, at det, der er i fjernsynet, det er jo dem, der er inde i fjernsynet. Hvad laver producenten?
Der sidder en på skærmen, og så er der 3 milliarder, der pisker rundt.
Ja, det er jo det.
Ja, det er sådan, det foregår. En redaktionschef, det er en, der, hvad skal man sige, der har det redaktionelle indhold for hele det program, der bliver serveret. En producent kan typisk have, han har det overordnede ansvar, kontakten til kunden osv.
Altså, sagtens, og kunden, det er TV-stationerne.
Det kan være DR eller TV2, ja, ja, lige præcis. Han kan også sagtens, eller hun kan sagtens have ansvaret for flere produktioner på en gang. Mm. Og redaktionschefen er den daglige leder af et program af en redaktion.
Og når man så har været på skærmen og lavet så mange forskellige ting, som du gjorde i små 20 år, så har man også en hel del erfaring derfra at trække på til at gå over og hjælpe andre med at gøre det samme.
Ej, det må man sige.
Fordi du er, ikke uddannet journalist, vel?
Nej.
Nej, du bare uddannet learning by doing.
Jeg var lige blevet student, lige fyldt 19 år, da jeg startede med at lave tv. Mm. Så alle de der første år, der troede jeg, at jeg skulle på journalisthøjskolen. Mm. Men det skulle jeg ikke.
Nej, men du er jo et eksempel på mange, som bliver ganske glimrende, både værter og journalister, uden nødvendigvis at have taget den der lille uddannelse, som Michael Holbæk og jeg har taget en gang for længe siden. Du begyndte på den københavnske, det var en lokalstation, den første, der brød monopolet, Kanal 2 hed den. Der var du først. Og du beskriver i din bog, hvordan altså helt vildt tid, og I byggede alt op for bunden, og I vidste ikke noget. Det lyder ret sjovt, men også ret hårdt. Og så på et tidspunkt, så blev du simpelthen hentet til moderskibet DR, som du kalder det,
ja,
for at være vært. Og i virkeligheden repræsenterer sådan det nye, det unge, det anderledes dengang i 90'erne. Hvad var det, der var anderledes?
Jamen, jeg tror, jeg var bare en helt anden type vært. Jeg tror, at DR på det tidspunkt var klar til noget forandring, og det blev jeg ligesom lidt en slags løftestang til. Der skulle ske noget. Jeg var en anden type vært. Jeg var tilgængelig. Jeg var i øjenhøjde med seerne. Jeg var også sådan en vært, folk henvendte sig til i supermarkedet og på gaden. Ej, hej Camilla, jeg så det, du lavede i går. De programmer, vi lavede, for eksempel Damernes Magasin, var jo også... Dengang havde man sgu ikke så mange almindelige mennesker i fjernsynet. Det var mest folk, der var noget. Eksperter af den ene eller den anden art. Vi satte jo ligesom fokus på almindelige mennesker og deres i virkeligheden almindelige historier. Altså de ting, der sker i løbet af et almindeligt menneskeliv.
Og programmer det var ikke... af den type, som også bliver beskyldt for at være følelsesporno.
Ja, ja, 100%. Det var der også kritisk.
Lavede det ikke også et program om porno på et tidspunt? Eller
jo,
om sex?
Der hed Ikke i Aftenskat.
Ja.
Ja, jeg skulle lige tilbage
ja,
og huske.
Ja, ja.
Sammen med Kenan Seberg, som må være jeres gamle kollega fra Ekstrabladet. Ja.
Det er rigtigt, ham kan. Det er mange, mange, mange år siden.
Ja, ja, rolig. Hvis, vi har etableret, vi har mange år på banen her.
Gamle, ja. Ja. Hvis det der var det nye dengang, og så har du lavet tv siden, hvis du så kigger på nu, hvad så, hvem er de unge, nye, smarte, anderledes nu?
Wow.
Eller jeg vil spørge på en anden måde, mere teoretisk. Er der... Kan du se sådan nogle forandringer, sådan nogle ryg i det fjernsyn, der bliver produceret?
Altså, der er en
virkelig... Når du nu har været med i over 40 år.
Ja, men det er rigtigt. Der er en virkelig, virkelig vigtig ting, jeg har lært, og som vi bruger jævnligt, når vi sidder og skal udvikle nye tv-koncepter. Det er, hver gang vi siger til hinanden, når vi ser for eksempel et udlandskoncept, eller får en virkelig vild idé, siger, ja, men det er Danmark, det her. Den vil aldrig nogensinde flyve herhjemme. Det skal vi holde op med at sige, fordi tilsyneladende kan alt lade sig gøre. Vi kan være nøgne, vi kan knalde for åben skærm, vi kan drikke os helt i gulvet, vi kan tage stoffer, vi kan... Altså, folk gør alt for åben skærm nu. Alle grænser er ligesom forsvundet.
Der er ingen hemmeligheder, der er ingen forfærdighed.
Så hver gang vi har siddet og prøvet at udvikle på noget og siger, ej, men det får vi aldrig folk til, så bremser vi lige os selv og siger, nå jo, det kan vi.
Det er jo noget af det, du var specialist i, da du selv også var vært. Det der med at få mennesker til at fortælle også... svære, dybe hemmeligheder eller konflikter, den slags. Og så sad du der og lyttede, og så hældte de det ud til dig. Hvad var det, du var god til, tror du?
Altså, fordi jeg ikke havde nogen, der kunne lære mig, hvordan man skulle være tv-vært, og hvordan man skulle være interviewer, da jeg startede. Jeg var Bambi på isen. Så gjorde jeg jo det, at jeg trævlede alt, hvad jeg kunne finde igennem, både danske og udenlandske programmer, med interviews. For jeg ville så gerne finde ud af, jeg ville så gerne mærke, hvad synes jeg var det gode interview? Hvilken stil? Hvornår synes jeg, det fungerede? Hvornår synes jeg ikke, det fungerede? Så det var ligesom min måde at lære det på, og så øve mig. Og jeg opdagede meget hurtigt, at hvis jeg gik helt ned i gear, og faktisk turde at holde pauser, i stedet for at blive ved med at stille opfølgende spørgsmål, så bare prøvede at holde en pause, når der blev svaret på et spørgsmål, så var der stille et øjeblik. Det kunne også godt blive en lille smule akavet, men så begyndte folk faktisk selv at grave dybere og tage det næste spadestik ned og fortælle videre. Og det var enormt tit der, magien opstod. Så det er egentlig pudsigt, at jeg blev mest kendt dengang, jeg startede med at lave mine interviewprogrammer, for ikke at sige noget, eller hvad man kan sige, for at holde de der pauser. Det blev sådan lidt mit trademark, at jeg ikke var bange for pauserne, men det gav fandme noget godt tv.
Det er vel egentlig også et meget godt træk, når man laver biografier.
Ja, det er det i høj grad. Jeg kan virkelig godt kende det, fordi det er også noget med at lige have is i maven til ikke at lægge nogen svar i munden, men ligesom bare se, hvad sker der. Så det forstår jeg godt. Det kan virkelig være effektivt.
Ja.
Og som du siger, det der, ja, de graver dybere, eller man kommer længere ned i en oplevelse, man gerne vil genskabe, eller en følelse, man gerne vil genskabe, ikke?
Jo, fordi folk begynder jo selv, hvis ikke de har et spørgsmål, de skal svare på et nyt spørgsmål, så begynder de selv at reflektere over det, de lige har sagt, og så kommer det næste lag og det næste lag.
Ja.
Det er meget interessant.
Måske også fordi, at vi er bange for det der med, at altså, vi synes, når der er en, der sådan har inviteret os, eller vi skal samtale med, at man så ikke siger noget. Det kan godt være sådan en måde, at så skubber man sig selv lidt videre, ikke?
Ja.
Jo, men man kan jo også som interviewer, fordi de fleste af os jo er høflige mennesker, så når vi skal interviews, så sidder vi også og tænker, hvad er det, du gerne vil have af mig? Mm. Så hvis der er for mange spørgsmål, så kan man jo også opleve, at mennesker sådan, okay, så giver jeg det, jeg tror, du vil have. Mm. Jeg tror også, det er noget, man kender hos socialrådgiver og psykologer og sådan noget, at så prøver man at levere det, folk spørger om, at man tror, at den anden gerne vil have, i stedet for faktisk at tale ærligt.
Ja.
Nu har du vendt det om, nu har du selv sat dig i den stol, som du har sat så mange andre mennesker i, for du har skrevet en bog, som handler om dig selv.
Ja.
Og dit liv meget, meget ærligt, ja. Og oprigtigt og sårbart. Hvorfor det? Nu er det min tur til at fortælle det.
Ja, nej, det, sådan havde jeg det faktisk ikke, og da jeg startede med at skrive bogen, det var et forlaget henvendelse og sagde, at vi tror, at der ligger en historie her i den måde, jeg ligesom havde omkalfatret skuden og lagt hele mit liv om fra en hel masse til nærmest ingenting. Og så tænkte jeg mig godt om, og så sagde jeg, okay, det vil jeg gerne. Den skal handle om noget, ikke om nogen. Den skal handle om det her sammenbrud, hvordan jeg kom igennem det, hvordan det er at stå på den anden side af det. Men da jeg så gik i gang, så kunne jeg jo mærke, at jeg blev nødt til for min egen skyld, og skulle også for dem, der skulle læse den, hvis det skulle her skulle være noget ærligt og repræsentativt for det her, jeg har været igennem, så blev jeg nødt til at gå tilbage og finde ud af, hvad der havde bragt mig frem til det der sammenbrud. Og det var her, jeg begyndte at blive nødt til ligesom at grave dybt ned i posen og se nogle ting i øjnene, som
og,
var
og det gør du undervejs. Om dig selv.
Ja.
Grundigt og meget let forståeligt. Altså, det, man jeg kan i hvert fald godt forstå, hvad det er, du skriver, når jeg læser. Mm. Det er en kompliment, bare lige sige.
Tak.
Men du graver jo også længere tilbage og skriver om dine forældre og dine bedsteforældre, med nogle rimelig heftige hemmeligheder også, som du lige folder ud i bogen. Og det er jo sådan et spørgsmål, vi diskuterede meget også for et års tid siden, da Katrine Dias skrev sin bog i egen barm, hvor vi pludselig landede i debatten om, hvornår har man retten til sin egen historie, hvornår handler min historie så meget om i virkeligheden nogle andre, at jeg overskrider grænsen.
Mm.
Hvor har du været med det? Hvordan har du håndteret det?
Jeg har været enormt opmærksom på, at den her bog ikke skulle gøre nogen fortræd. Jeg har været, der er kun én overlevende.
Og man læser bogen virkelig som om, at du faktisk altid er ret optaget ikke at gøre nogen fortræd.
Ja. Ja. Men det holder jeg stadig fast på. Jeg skal ikke gøre nogen fortræd. Jeg vil gerne fortælle min historie, og det har jeg nogle grunde til, men jeg vil ikke gøre nogen fortræd. Min moster er den eneste, der stadigvæk lever jo. Men det er jo hendes mor, hendes far, hendes søster, det her handler om. Så hun har selvfølgelig været med i processen, hun har læst alt det her, hun er kommet med nogle faktuelle ting, og så har hun jo bakket mig 100% op i, at det var på tide også at få lov til at fortælle min egen historie, og fortælle den ærligt, som den var. Fordi alle de her hemmeligheder, jeg nu lægger frem, det er ikke fordi, jeg har et behov for at afsløre mine hemmeligheder. Jeg har helt sikkert også flere end dem, der står i bogen. Men de her har jeg slæbt rundt på som en, undskyld mit sprog, men som sådan en tung lorte rygsæk hele mit liv, som har spændt ben for mig på en hel masse måder.
Nogle nedarvede traumer og hemmeligheder.
Ja, det kan du sige. Det har noget møg, der har løbet i vores familie. Så det har faktisk været en kæmpe lettelse at sige, hør lige her, det er ikke min skyld, det er ikke min skam at bære på, og jeg skal ikke slæbe rundt på det her mere. Det er, hvad det er.
Hvad har egentlig været det svære ved at grave i din personlige familiehistorie?
Jamen, Michael, det er noget med, at de her hemmeligheder, altså dels er det noget lort at gå og bære på hemmeligheder, det er det bare. Der hænger sådan en mørk sky over dig altid, og hemmeligheder er også altid forbundet med skyld og skam. Der er en grund til, at man ikke siger tingene højt. Og så er der noget med, at de ting, jeg har oplevet, har spændt ben for mig et langt stykke hen ad vejen, og blevet ved med at cementere nogle grundlæggende følelser af, at jeg egentlig ikke havde nogen værdi. Når du gør et barn fortræd, og der ikke er nogen, der agerer på det, så vokser du som barn op som sådan en, der går på æggeskaller, sådan et antennebarn, hvis overlevelse afhænger af, at du hele tiden kan aflæse en stemning, før den skifter, at du kan læse mennesker, at du hele tiden kan holde alle glade og tilfredse og tilpasse, fordi ellers så sker der noget farligt lige om lidt. Og det er jo sådan, jeg er vokset op, det er jo sådan, jeg har ageret hele mit liv, har jeg opdaget i dag, for ligesom at beskytte mig selv.
Mm. Du sagde til mig, Michael, da vi talte sammen tidligere, at du har set Camilla i fjernsynet forleden.
Ja, i går aften.
God aften på TV2.
Ja.
Og havde siddet foran fjernsynet og tænkt, hvad er det for nogle hemmeligheder, de taler om? Ja. Hvorfor siger de ikke, hvad det er?
Ja.
Ja, det var...
Og nu gør vi det faktisk det samme her. Vi siger jo ikke, hvad det er.
Det var jo det interview, hvor og jeg synes, det lød utrolig spændende, og nu vidste jeg også, at vi skulle mødes. Jeg har desværre ikke læst din bog endnu, men jeg... Jeg fik sådan, man blev ligesom teaset til, at nu får vi at vide lidt om, i hvert fald lidt om, hvad det handler om, men det fik vi ikke rigtigt. Og jeg tænkte på, var det for at holde tilbage fra at afsløre for meget af bogen, eller hvorfor? Jeg følte det i hvert fald sådan lidt en lille smule.
Du blev clickbaitet.
At man ikke helt fik at vide, bare sådan et lille... Ja. Hint om, hvad det var.
Det er jo ikke mig, der sætter dagsordenen, når jeg bliver interviewet. Det er det jo faktisk heller ikke i dag.
Nej, det er mig.
Nej. Så det var ikke mit valg, hvor dybt vi skulle ned i de hemmeligheder. Det er jo også nogle svære nogle at tale kort og kontant om, men grundlæggende så handler det om, at jeg voksede op i en familie, hvor der var rigtig mange hemmeligheder. Lige fra min elskede mormors søster, tante Tøger, som var lesbisk, som aldrig turde springe ud af skabet. Det er sådan en af de lettere genre. Min morfar havde slået en kvinde ihjel, sin ekskæreste. Det snakkede vi heller aldrig om. Det opdagede vi ved en tilfældighed. Og så var han jo et voldsomt grænseoverskridende, seksuelt og fysisk, overfor i hvert fald mig. Og jeg ved ikke også, om det har ramt flere børn i familien. Okay. Og det var dem, jeg voksede op med jo. Det var den familie, jeg voksede op i.
Jeg er nødt til at sige, Camilla Mirena, det er godt, at du siger, at det er ikke noget, man lige kan tage kort og kontant om. Men lige der tror jeg, at jeg har hørt den gamle rutinerede tv-vært ligesom få fyret pointerne i forholdsvis kort form.
Ja.
Du kan stadig.
Nej, men det er også fordi, jeg bliver faktisk stadigvæk enormt berørt, hvis jeg dykker ned i det.
Ja.
Så det er nemmere for mig at klaste ud som nogle overskrifter. Mm. Men jeg synes bare, at hvis Michael gerne vil vide, have nogle ord på, hvad det handler om, så er det det, det handler om.
Jamen, det er jo også lidt apropos det, vi talte om før, tidligere i programmet. Altså, hvor meget skal man egentlig fortælle, og hvor meget skal man ikke fortælle, og sådan, ikke? Og det, jeg synes i hvert fald, man ofte for at forstå noget, eller... blive ekstra nysgerrig, altså har behov for i hvert fald at få en fli af, hvad snakker vi egentlig om, eller sådan, ikke?
Jeg er helt enig.
Ja.
Og jeg vil sige, når du en dag læser bogen, som hedder Lettet, altså, og den er lige udkommet, ikke sandt, Camilla?
Den er udkommet i går.
Så får du det hele. Det kan jeg godt afsløre allerede. Jeg skal sige tak for nu til jer begge to, for vores tid er gået.
Tusind tak.
Camilla Mirena, tak fordi du kom. Det var rigtig pænt af dig, og bogen hedder altså som sagt Lettet. Skal du på Bogforum og tale om?
Jeg vil lige sige Lettet, historien om et helt almindeligt sammenbrud.
Det er rigtigt.
Meget vigtigt for mig, den undertitel. Jeg skal på Bogforum på lørdag.
Og det skal du også, ikke også, Michael?
Jo, det skal jeg.
Jamen, rigtig god fornøjelse i Bellacentret med det, og tak begge to, fordi I kom og var med i Tabloid. Jeg mangler at sige, at udsendelsen er produceret af Frederik Ernst. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og der er Tabloid igen om en uge. Tak for nu.